nun tiata ea tiberium laetitia curaque ad fecere. Gaudebat oppressam seditionam, sed quod largiendis pecunis et missione festinata favorem militum quae si visset, bellica quoque Germanici gloria angebatur. Retulit tamen ad senatum de rebus gestis, multaque de virtute eius memoravit, magis in speciem verbis adornata, quam ut penitus sentire crederetur. Paucioribus drusum et finam illyrici motus laudavit, sed intentior et fida oratione. Cunctaque quae Germanicus indulcerat, servavit etiam apud Pannonicos exercitus.